galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa axad 13 bisha oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 idaacaddeenna galabnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabduqaadir samakaab iyo maxamed cabdi sandheere.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo waxaa ka mid a weerar loo adeegsaday hubiyaal oo lagu qaaday xerada ciidamada xalane ee saldhigga u ah ciidamada amisom iyo qaramada midoobay.
waxaa lagu soo tuuray tiro hoobiyaala hoobiyaasha waxaa laga soo riday sida lagii sheegay dhinaca jasiira, waxaana ku soo dhaceen qaybta xalane ay ka howlgalaan UNK iyo ciidamada amisom.
barnaamijkii waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan golaha wasiirada Soomaaliland oo ansixiyey qorshe looga faa'iidaysanayo tiknoolajiyadda.
ujeedadoodu tahay in adeegyada ay dowladdu u fidiso bulshada, bulshadaasoo ah muwaadiniinta iyo shirkadaha ganacsiga iyo hay-adaha dowladda kala sigoodaba, in adeegyada loo furiyo qaab elektroni waxaan jeednaa in loo adeegsado tiknolojiga. Si kale haddaan eego, maanta shirkadaha ka shaqeeya ICT sida isgaarsiintu horumar weyn bay ka gaareen adeegyadooda. waxay u fududeeyeen waxa tiknolojiga wey taan doonin waxaweey in dowladdu sidaas la mid ay uga faa'iidaysato tiknolojiga.
barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo warar kale ayaad sidoo kale dhegeysan doontaan. marka horese warkii caalamka. ugu yaraan 7 qof ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen weerar hoobiyaal loo adeegsaday oo lagu qaaday xerada xalana ee saldhigga u ah ciidamada midowda afrika ee amisom iyo qaramada midoobay. wararku waxay intaasi ku darayaan in ugu yaraan 6 hoobiye ay ku dhaceen nawaaxigaasi. waxaa wararku sheegayaan oo kale in shaqaalaha ka shaqeeya xerada xalana lagu amray inay galaan goobaha gabaadka ah inkastoo goor dambe xaaladdu ay caadi ku soo noqotay. wararkaanu helayno ayaa sheegaya in dadka dhaawacmay ay ku jiraan dad rayda. ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka, hase yeeshee waxaa weerarada noocan ah inta badan sheegta maleeshiyada ururka al-shabaab.
banaanbaxayaasha dimuqraadiya doonka ah ee hong kong ayaa toddobaadkan hoos u dhigay dibadbaxyadooda. mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in mudaaharaadyadu ay halis ku yihiin ammaanka dadweynaha, islamarkaana ay barbar socdaan qallaaso ay sameynayaan kooxaha argagixisada. axadda maanta ah in ka badan 1000 qof oo mudaaharaadayaal ah ayaa isugu soo ururay balkoonada suuq laga dukaameysto oo ku yaala bartamaha hong kong, kuwaas oo ku qaylinayay u dagaalan xorriyadda. 4 bilood ee lasoo dhaafay ayaa hong kong waxaa hareeyey dibadbaxyo xooggan oo rabshado wata, kuwaas oo looga soo horjeedo xukunka Shiinaha iyo dadaalada Beijing ee ka dhanka ah madaxbannaanida iyo xorriyadda shacabka.
saraakiisha kurdida Suuriya ayaa sheegay in boqolaal ah kuwa looga shakisan yahay inay yihiin taageerayaasha kooxda ISIS iyo qoysaskoodu ay ka baxsadeen xeryo lagu hayay oo ku yaalla waqooyiga Suuriya xilli Turkigu uu deegaankaasi ka wado howlgalkiisii milatari. Jalaal Cayaaf oo ah la guddoomiyaha xerada Cayn Ciisa ayaa ku qiyaasay 850 dagaalyahan oo ajnabi ah oo ku xidhan kooxda ISIS inay baxsadeen iyagoo taageero ka helaya unugyo horay iyagu ugu soo dhuntay xeradaasi. xubnaha ISIS iyo qoysaskooda ee ka baxsaday ayaa waxa uu sheegay inay ku jiraan kuwa u dhashay dalalka Britain, Russia, Pakistan, Bangladesh iyo Indonesia. Turkiga ayaa arbacadii dhoweyd qaaday weerar uu muddo dheer qorsheynayay, kaasoo uu ku beegsanayay xoogga kurdiga ah ee ku sugan waqooyiga Suuriya, kooxdaas oo u arko koox argagixiso, halka dalalka reer galbeedkuna ay u arkaan xulfo muhiim ah marka laga hadlayo la dagaalanka kooxda ISIS.
dadka waddanka Tuniisiya ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta ee wareegga labaad ee doorashada madaxtinimada dalkaasi. wareegan ayaa waxaa isugu soo haray Professor Keysa Saciid oo maadada sharciga jaamacadda ka dhiga, isla markaana ah siyaasi qunyar socod ah, iyo Nabiil Qurawi oo ah maalqabeen leh xarumo warbaahineed. qarawi ayaa dhawaan uu laga soo daayay xabsiga kadib markii ay maxkamaddu ku heshay dambiyo musuqmaasuq goobaha codbixinta ayaa furmay saakay 8 xilliga Tunisia waxana ay soo xirmi doonaan galabta musharaxiinta wareega ugu dambeeya ku tartamaya ee doorashada ayaa si lama filaan ah ugu soo gudbay wareegii koobaad ee la qabtay 15-kii bishii September kaas oo ay ka qayb galeen ilaa iyo 26 musharax.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale weli waxaad la socotaan VOA Washington. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in hubiyale ay ku dhaceen waaxiga garoonka Muqdisho gaar ahaan xerada xalane ee xarunta waa qaramada midoobay iyo ciidamada AMISOM. Warar aanu helnay kana helnay dhinaca amniga ayaa sheegay in 27 qof ay dhaawacmeen. Harun Macruuf ayaa hadaba weeraradan ka wareystay wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysteen.
Harun, maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaa lagu soo tuuray tiro hubiyale ah hubiyasha waxa laga soo riday sida la ii sheegay dhinaca jasiira waxaana ku soo dhaceen qeybta xalane ay ka howlgalaan UN-ka iyo ciidamada AMISOM.
Imise hubiyaha soo dhacday sida aad maqashay, maxaa khasaare oo ka dhashay?
Hubiyasha soo dhacay la isku khilaafsan yahay tiradooda. Dadka qaar waxay ii sheegeen in ilaa 4 hubiyo ay soo dhaceen, halka qaar kalena ay sheegayaan in hubiyashu tiradoodii ay gaarayaan 6. Laakiin waxa la ii xaqiijiyey in 2 kamid ay ku dhaceen qaybta UN-ka, meelaha ay ku dhaceen ay kala yihiin meel maqaayada iyo meel ay seexdaan dadka shaqaalaha garoonka, meel ay seexdaan oo iyo meel maqaayada ayaa la ii xaqiijiyey inay ku soo dhaceen hoobiyaasha. Qasaaraha ka dhashay hoobiyaashaas waxaa la sheegay in ilaa 2 qof ay ku dhaawacmeen. Lama oga dhaawacyada dadka soo gaaray inay yihiin dhaawacyo culus iyo kuwo fudud, sida ay ii sheegeen qaar ka mid ah dadka ka shaqeeya ama shaqaalaha ka shaqeeya garoonka diyaaradaha. Waxay ii sheegeen in dadka dhaawacmay ay ku jiraan dad rayida.
Ma ka hadleen mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ama AMISOM? Cid ka hadashay ma jirtaa ilaa haatan?
Ilaa hadda kama aysan hadlin dowladda federaalka. Hoobiyaasha lagu soo weeraray garoonka diyaaradaha gaar ahaan qeybta xalane xiriir aan la sameeyey saraakiisha garoonka diyaaradahana ima suura gelin inaan helo oo aan faahfaahin intaas ka dheeri ayna siiyaan.
Dhinaca kalena 11 kamida ciidamada booliska sida gaarka ah u tababaran ee Kenya ayaa ku dhintay qarax miino oo kula qaraxday deegaanka Dhamajaley oo ka tirsan gobolka Garissa. Cabdixaafid Cawd Ismaaciil ayaa weerarkan ka wareystay wariyaheenna Maxamed Faarax Shiree.
Ciidamada militariga nidaamkiisa u tababaran ee GSU-da loo yaqaano ee gaafuriga xuduudda dalkani Kenya, dalka Soomaaliya ay la leedahay, ayaa deegaanka xarxaar ka yimid ayagoo markaasi ku jiray howlahooda caadiga ee sugidda amniga. Gaari ay wateen oo gaari noociisu yaalaan Gruzel ayaa miino loo dhigay deegaanka Cabdi Sugow oo xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ku taalo. Halkaasna wararka dadka deegaanka ay sheegayaan waxay sheegeen 12 qof ay arkeen. Wasajaraadyada dalkani Kenya iyo saxaafadda gudaha dalka ilaa iyo haatan waxay xaqiijinayaan ay qorayaan oo keliya in 10 qof ay halkaasi ku dhimatay. Dabcan waa 10
waa tahay. Marka Maxamed, ilaa iminka ma la xaqiijiyey cidda ka dambeysay weerarkan ama cidda dhigtay miinadan?
Taliyaha ciidanka booliiska ee dalkani Kenya waxa keliya uu sheegay in dhacdaas ay dhacday halkaasoo loo diray ciidamada militariga dalkani Kenya oo soo qaaday meedadkaasi gaafuriigayana xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya. Dabcan Kenya marna kama maagmaagto, waxay mar walba farta ku fiiqaa in kooxda Al-Shabaab oo qaybo badan oo ka tirsan gobollada waqooyiga iyo gobolka xeebta ku dhuumaalaysata ama deganba xarumo kule inay yihiin cidda ka dambe. Laakiin si waafiya dowladdu haatan shaaca ugama qaadin cidda ka dambeysay, laakiin waxay sheegtay in dhacdaas ay dhacday, baaritaanana ay socdaan. Miinadaasina ay la qaraxday ciidamada militariga qaabkiisa tababaran ee koofiyadda waddanka Kenya la yiraahdo GSU-da.
Waa tahay. Halkan iminka uu shilku ka dhacay, Maxamed, marka ma gudaha ma dhinaca Soomaaliya xigtaa mise dhinaca Kenya?
ان ciidamadan halkay ka soo kicitaan waa deegaanka xarxarka markii xarxarka laga hadlayo waa xuduudda Kenya iyo Soomaaliya en laakiin waxay marayeen inta u dhaxaysa deegaanka Dhamaajale iyo xarxarka wadada weyn ee xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirta ay ka soo dageen gudaha dalka ay gudaha u soo galeen waxayna daba socdeen xeego markaas ay hayeen oo xogaha sida la oran karo in haatan xogta lagu fuliyay ay tahay oo laga gaaray ciidamada dalka Kenya ee gudaha dalka waxay ku raacdeen kooxo sirdoonka dalka uu ku wargeliyay in gudaha ay ku dhumaalaysanayeen xilliyadii koobka ayaa haddana qaybo badan oo ka tirsan gobolka ka bilowday waana xilliyada inta badan ee kooxda Al-Shabaab ay culaysyo ku saarto dowladda dalka Kenya gudahana ay soo gasho
waa tahay iminka intaad ka warhayso guud ahaan xaaladdu waa sidee markaas maxamed
in ciidamada militariga waxaa la arkay ku sii qulqulaya xuduudda dalka Kenya iyo Soomaaliya ee wadaagto dadka deegaanka Libo iyo Dhamaajale iyo Cabdisuugo wilayada deegaanka oo xirro kala duwan qaarna ay la soo sameeyay qaarna la sameeyay dhamaantood waxay sheegayeen inay diyaaradaha qumaatigu ku caay dul heehaabeen deegaankaasi cabsi fara badan ay soo saartay Cabdixaafid uu soo socoto marka dhacdooyinka noocan oo kale dhacaan in shacabka ku dhaqan gobolka Waqooyiga Bari dalka Kenya shabaabku waa ay dhibaateeyaan sidoo kalena ciidamada booliskaana waa ay dhibaateeyaan marka labaduba mar walba wax dhaco waxay u noqdaan kuwo dhexdooda ku jira marka cabsi fara badan ayay dadku shacabka soo sheegayaan gawaaridii caawa ka soo bixinay deegaanka Libooy ee soo qabaleed Garissa intooda badan maysan soo qaban waxay ka cabsoonayaan ciidamadaasi raxraxaanta u socota xuduudda xirtay gudaha gobolka qaybo badan oo ka tirsan ka raad difaacayo in mar ay gacanta ku soo dhigaan dadka miinadaasi u dhigay ciidamada sida gaarka u tababaranay GSC-da loo yaqaan.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA-da ee magaalada Garissa Maxamed Faarax Shire oo uu warramayay Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo jooga Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweysta Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligeliya.
galab wanaagsan markala dhageystayaal dhammaantiinba. Xukuumadda Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay sheegtay inay meel marinayso nidaamka electronic government ama e-government loo yaqaano, kaasi oo fadhi aan caadi ahayn golaha wasiiradu ay shalay ku ansixiyeen iyadoo laga faa'iidaysanayo isticmaalka technologyga Soomaaliland. Warkan waxaa hargeysa kasoo diray wariyahayga Khadar Maxamed Cakule.
Nidaamkan cusub ee e-government ayaa waxaa sharaxaad ka siiyay idaacadda VOA da wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda Soomaaliland Dr. Cabdiwali Sheikh Cabdullaahi Suufi.
Ujeedadu tahay in adeegyada ay dawladdu fidiso bulshadaas oo ah muwaadiniinta iyo shirkadaha ganacsiga iyo hay'adaha dawladda kale laftigoodaba in adeegyada loo fuliyo qaab elektroniya aan jeedna in loo adeegsado teknolojiga si kala daan ee maanta ee karaha ka shaqeeya ICT service garsiintu horumar weyn bay ka gaareen adeegyadooda waxa uu fududeeyayna waxa uu teknolojiga weey marka tan doonna waxay in dawladdu sidaas la mid ah uga faa'iideysato teknolojiga qodobo badan ba marka adeegsaday waxa jira wax la yiraa e-government index oo iyo inta soo saarto waa warbixin sanadlaha marka waa waxyaabaha ay inta badan dawladuhu ay ku tartamaan sida uga faa'iideysan lahayn teknolojiga waxa ii raacsan markaa in ay ku jirtay naxay barnaamij siyaasadeedkii madaxweynuhu ku galay doorashada oo xisbiga kulmiye ku jirtay waxa ku jirtay tiirka maamul wanaag waxa ku jiray in la hirgeliyo maaragtay xukuumadda ku shaqeynaysa elektroniga marka anagoo ka duuleynaa aragtida madaxweynaha iyo siyaasadda xisbiga iyo qorshaha qaranka ee labaad ee ay Soomaaliland leedahay ay wasaarad ahaan am soo jeedin curinta hadaan soo koobay waxa weeye in technology-ga loo adeegsado adeegyada sinii bulshada sida caafimaadka waxbarashada waxa kale oo kamid ah adeegyada dawladda hoose waxa kale oo kamid ah adeegyada kale ee haddii cashuur bixinta iyo dhammaan wixii kale la xiriiro dhan in loo adeegsado technology taas way gaaran macnaheedu
waxaan u sharaxayaa cid ka faa'iideysanaysa nidaamkan
saacadda ka hadlo wuxuu faa'iido leeyahay hawshan ama mashruucan la hirgelinaya koowaad faa'iidadu leeyahay wuxuu fududeynayaa helidda adeeg saar sheegtay muxuu kale qofka haduu doonin inuu qaato kaarka aqoonsiga waa inuu tago xafiiskii waa inuu maaragtay buuxiyo waa inuu haddana usugo waa inuu mar kale tago haddana xafiis kale waa inuu mar dambe haddana noqdo soo qaato marka tusaale ahaan isagoo jooga gurigiisa ayuu qofku buuxinayaa codsi oo loogu diyaarinayo codsigaasuu diraya ballan baa loo qabanaya maana ilaahay leeyahay maantaasu tegaya marka haddii laga qaaday faraha iyo indhaha iyo halkaasa laga soo qaaday hadha markii diyaar garooda waxa uu imanayaa ogeysiin leeyahay waa diyaar taan kale dhanna waxa inaan ugaada uga faa'iidaysano boosta qofki isagoo jooga gurigiisii loo keeno waxaa ka mid ah in qofki isagoo jooga gurigiisa uu biyaha bixiyo inkoo kale dibiyoho kale inta ku timaadaa maaragtay lagu keenayaa dad bixiyana inama baanata taimana markiiba kaa goynaya qofki isagoo xataa haduu doono dibadaba ku maqano safar ku jira inu soo galo inuu ayar bixiyo halkaa kala socdo markay dhammaystiranto waxa adeegoo dhan inuu taawo bixiyo marka faa'iidada ugu horreysa waxa weye in kow horta helidda adeeg uu dalkao dhan gaaro ninka magaalooyinkii miyigu way kala horeeyaan magaalooyinkii iyo waxa kala horeeya tuule iyo tuulooyinka waxa kala horeeya caasimada iyo magaalooyin kale caasimada inta badan la yidhaa waxaa lagu soo ururaya waxa weeye adeegyo dhan baa laga helaya iyo governmentka wax naga caawinaya waxa la yidhaha organization oo dadkan caasimadu ku soo wada ururaya in adeegyadoodii meeshoodii lagu geeyo waxa kale iyadana kamid ah in maaragtay qofku hel xog dhammaystiran marka maanta haddaad u baahato inaad diiwaan gashato dhul aad leedahay tallaabooyin kuma cadda inta xafiiska tagta inaad qofku weydiiso mararka qaarkood waxa dhici karaa in aad hawl yar oo kooban muddo dheer dhowr cisho kaa qaato qudamo badan baa marka adeegsaday waxaa jira waxa la yidhaha e-government index oo iyo intay soo saarto waa warbixin sanadlaha marka waa waxyaabaha ay inta badan dowladuhu ay ku tartamaan siday uga faa'iidaysan lahayn technology-ga marka haddaan soo koobay waxa weeye in technology-ga loo adeegsado adeegyada sinii bulshada sida caafimaadka waxbarashada waxa kale oo kamid ah adeegyada dawladaha hoose waxa kale oo kamid ah adeegyada kale haddii cashuur bixinta iyo dhammaan wixii kale la xiriiro dhan in loo adeegsado technology
in adeegyada kala duwan ee xukuumaddu ay bixisaa ay u guuraan ama ku shaqeeyaan nidaamka e-government waa mid u baahan xirfad sharciyad mahanan karaan hay-adaha iyo wasaaradaha kala duwan ee xukuumadda Soomaaliland in habkaasi loo guuro wasiirka ayaa su-aashaasi ka jawaabay
mar haddii uu jiro go-aan madaxweyne oo in lagu hirgeliyaa dhammaan laamaha dowladdu way ku khasban yihiin ama wasaarada noqoto ama hadal madax bannaan noqoto meesha kale noqoto naga wasaaraha waxna laga sugaya inaanu la fududayno sidii looga hirgeli lahaa marka markay noqoto kaabayaal ama qalab wasaaradu way haystaan marka isku daro qalab lagu bilaabi karo shaqada taloo baahanyahay waa dee howlo waaweyn weeye oo mudda u baahan tahay shuruucdana aanu bilownay shuruucda adoo u shaqeynayay si manuala markaa tira waxaan u shaqeynayaa si elektroniga waxaa u baahan tahay shuruuc fara badan oo ugu yar tahay sidee xogta loo ilaalinaya qofka haduu dembi sameeyo maxaa lagu xukumaya wax kale iyadoon dhinac aan kaga darnay in oon wasaarad ahaan soo jeedinay in xirfadda daayirteen kor loo qaado waxaan soo jeedinay in lagu daro manhajka Soomaaliland waxbarashada maadada i c tdu noqoto maado asaasiya sida xisaabta iyo sainska iyo wixii lamida kale oo laga soo bilaabo waliba fasalka koowaad ilaa iyo inta uu dhammaystirayo
Khadar Maxamed Cakule v o a Hargeysa
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha waxa inoo haysa Sahra Cabdi Axmed
kulanto wacan wanaagsan idinkiin dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. Waxaa toddobaadkan barnaamijka marti noogu ah Xamza Warfa oo ah wasiirka shaqaalaha ee dowladda hoose ee gobolka Minnesota, sidoo kaleetana horumarinta dhaqaalaha ee gobolkaasi ka shaqeeya. Xamza waxa uu toddobaadkan ku gudoomay magaalada Washington DC abaalmarin lagu siiyey howlo uu ka qabtay horumarinta xagga nabadda. Waxaa barnaamijkan badi uu ku saabsanaan doonaa arrimaha dhalinyarada, isdulkooda uu ka socdo Minnesota ee Soomaalida, iyo sidoo kaleeto waxa fursadaha shaqo u diida dhalinyarada Soomaalida ah ee gobolkaasi oo badi la sheegay in dhibaatooyinkooda ay salka ku hayso qaarkood oon iskuullada ka bixin isla markaasina aanan haysan shaqooyin oo iyagu taasi ay ka dhigtay inay noqdaan gaangis. Haddaba Xamza istuudiyaha ayuu ugula sugan yahay dhageystayaashana si toosa ayuu su-aalaha uga jawaabi doonaa. Xamza, soo dhowo istuudiyaha V O A Washington, kusoo dhowo.
Sahra, waad mahadsan tahay, waan dhowahay, aad baad mahadsan tahay.
Waa tahay. Xamza, intaan bal dhageystayaasha aan u gelin inaan qadadka telefoonada u furno, haddaan bal adigu kugu hormaro. Abaalmarin ayaa horta lagu siiyey, bal abaalmarintan lagu siiyey saad u aragto iyo waxa lagugu siiyey haddaad noo yar kormarto.
Walaal, waad mahadsan tahay. Waxaan gobolkan, waxaan Washington DC u imid shir hay-adda xalinta khilaafaadka adduunka iyo nabadeynta oo ah hay-adda ugu weyn ee adduunka 43 waddan looga kala yimid WIGAN ayaan ka soo qayb galay. Sharaf bay ii ahayd in maaragtay abaalmarinta sanadkan ee isku soo dhawaanshaha dadka muslimiinta iyo soomaalida iyo dadkan gobolka waddanka ugu nimid maaragtay abaalmarin sanadkan inay igu siiyeen. Anoo taas oo maaragtay ka tarjumaysa dadaalka guud ee dadka Soomaaliyeed iyo muslimiinta ee gobolka. Marka sharaf bay ii tahay inaan matalo dadka muslimiinta, dadka soomaalida ah, dhaqdhaqaaqa iyo wanaagga ka socda gobolka Minnesota maaragtay.
Wayahay Minnesota Soomaalida macaan iyo qaraar dhibaato iyo dheefba way ku haystaan, oo dabcan arrinta la xiriirta dilalka dhalinyarada markii la fiiriyo qalbi jab ayay waalidiin fara badan ku tahay, inkastoo dhalinyarada qaarkood ay tahay kulligood ay soo wadaheen. Bal waxa arrinkaasi maamulka gobolka ay kala socdaan ama ay ka qabanayaan haddaan ku weydiiyo?
Waad mahadsantahay Saar. Waxaan marka hore rabaa inaan ku bilaabo runtii dadka dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed way ku ladan yihiin gobolka. Markaynu ciladaha ka hadlino, dhalinyarada qaar ay saameysay dhibkan waa jira, laakiin dhalinyarada intooda badani waa dad runtii dadaal badan shaqaysta, waxbarta, horumar wanaagsan ka gaaray gobolka Minnesota. Wadankoodiina maaragtay wax badan ku siyaadiyay markoodii hore ka yimaadeen. Marka horta waxaan rabaa inaan marka hore ku bilaabo xagga wanaagga, waxtarka iyo maaragtay dhalinyaradu inaynan wada xumeen, dhalinyarada badankoodu in wanaagoodu maaragtay badan yahay. Qaarka sida gaarka caqabadaha u haystaan lama inkiri karo, waa jiraan caqabado badan oo dhalinyarada haysata. Sanadkan ilaa 20 ku dhawaad baa maaragtay ama xabad ama daroogo u dhintay. Xalinteeduna waxay u baahan tahay wadajir maaragtay. Waxay ka bilaabanaysaa waalidka, waxay ku soo xigaysaa maaragtay xarumaha dadka adeega bulshada, masaajidada, culimada, sistemka iyo bay-ada aynu ku wada noolnahay, iskuulaadka, dowladda hoose ee maaragtay xaafadda magaalooyinkaas Minneapolis, St. Paul, meelahaas soo kala, waxay soo gaarisay ilaa gobolka Minnesota. Marka xukuumadda soo gaarisay, marka runtii dadaalku waa jiraa. Dhalinyaradu waxay u baahan yihiin caqabadaha haysta dhalinyarada waxaa ka mid ah marar badan dhalinyaradu adeegga u baahnaayeen ma helaan, oo adeeg bulsho runtii u baahan yihiin ma helaan. Marka dadaal badan waa jira xukuumadu, gaar ahaan hadda waxaanu wasaaraddan weliba gaar ahaan tahay shaqo abuurka aan u qoondeenay lacag dhowr milyan oo dollar si gaar ah weliba Soomaalida iyo East Africanka ugu talagalnay si shaqo abuur loogu sameeyo shaqo abuur badan. Marka dhinac ka eegto gobolka, waa gobol qani ah, 146,000 shaqo banaan. Haddana marka dhinac ka eegtana maaragtay shaqo la-aantu way jirtaa, dadka danyarta ah, dadka maaragtay waddanka ku cusub ee soo galootiga ah si gaar shaqo la-aantu ugu badan tahay. Marka xalinta arrimahaas dhaqaale gooni ahaan u qoonteenay, laakiin waxay u baahan tahay wada shaqeyn wadajir ka bilaabanaysa waalidka ilaa maamulka maaragtay.
Waayahay barnaamijkan waxaan rabaa intiisa badan inaan siiyo dhalinyarada, gaar ahaan dhalinyarada gobolka Minnesota. Wiilka ugu horreeyay ee barnaamijka lasoo xiriiray, haddaan bal khadka telefoonka dhinaciisa ku fiiriyo, soo dhowo walaal, magacaa ku bilow, dabcan Minnesota nagala soo hadlaysaa iyo aragtidaada ku aadan barnaamijka. Xamse Warfa, su-aalaad u qabta haddii jirto.
Sahra, waa mahadsan tahay aad iyo aad ba mahadsan tahay Xamse. Shaqo fiican buu runtii sida Minnesota ka qabtay. Waa soo dhaweyneynaa maaragtay kaalinta muhiimka ee muuqata ee uu kaga jiro state Minnesota. Waxaan kaloo nagu mahadcelinayaa abaalmarinta maanta iyo shalay lagu siiyey Washington. su'aashaan xamse weydiinay waxa weeyaan ilaa hadda maartay muddadii hadda shaqada bilowrkii roolay joogtay maxay idin qabsoomay ma jiraan fursado ganacsi oo dhalinyaradu ka faa'iideysan karto oo maartay qorsheynaysaan ama samaysan ama doonaysaan inaad samaysaan
waa su'aal fiican xamse
walaal aad baad u mahadsan tahay dhalinyarada intii aan hadda joogaan oo shaqadan hadda muddo shan bilood ah ayaan maaragtay shan bilood lix bilood ku dhawaad baan joogaa waxaan si gaar ah u sameynay lacag hal milyan oo dollar ah oo hadda maaragtay available u noqon doonta dhalinyarada soomaaliyeed adeegooda iyo bulshada maaragtay waxqabadkooda waxaa jirta lacag kaloo dhowr milyan oo dollar ah oo shaqo abuur xirfadda ah oo maaragtay si gooni ah haddaan tusaale ahaan kuu siiyo xaafadda si riverside hadda lacag maaragtay ilaa hal milyan ku dhow oo adeega dadka xaafadda degan aan ugu talagalnay baa jira lacag kaloo gobolka minnesota oo dhan macala tuulooyinka meel kasta ah baa jira xagga ganacsiga waa su-aasha ugu muhiimsan dadka soomaalidu waxyaabahay kusoo ziyaadiyeen gobolka ayay kamid tahay dhalinyarada iyo waalidkuba runtii ganacsiga dad u firfircoon baynu nahay marka waxaa jirta hay-ado aanu samafal oonu lacag ugu dhiibno si ay u siiyaan dadka raba inay ganacsi abuurtaan soo hadduu jiro qof dhalinyaraha raba inuu ganacsi bilaabo lacag hal milyan ee bar ah oo gaar ah oo loogu talagalay in ganacsiga cusub ee la bilaabayo aan ugu talagalnay baa jira program kaloo hadda bilaabanaya bishan soo socota horaanteedana waa jiraa oo ah qofkii technolojiya kambeni ah samaysanaya oo kale lacag dhowr milyan oo dollar loogu talagalay qofku shan iyo soddon kun ilaa konton kun oo dollar uu wax ku bilowdo lagu siinayo marka iyo fursado kaloo dhowr uu jiraa waxaanu leenahay laba layn oo qofku intu soo waco uu dhahayo waxaan rabaa inaan businesskaa bilaabo xageen ka bilaabaa qaabkeenu bilaabaa marka waxaanu ka caawinaynaa inaanu qofka u jeheyno waxyaabaha laga rabo si uu businesska u bilaabo iyo deymaha meeshuu ka heli lahaaba marka informationkaas oo dhanna websitekanagana waa laga helayaa anigana si gaar ah ciddii su-aal maaragtay iyo jeheyn iga rabta diyaar baa
kula soo xiriiri karaan waayahay dhegeysto kale ayaa khadka ku jirta oo gabar ah isla gobolka ayay joogtaa asmar soo dhowow
waa mahadsan tahay saare walaal waa dhowahay xamsena waa salaamaya su-aasha u horeysa rabo inaan xamse weydiiyo horta xamse oo aada iyo aada u mahadsan tahay sidaan ognahay dhalinyaro badan oo daroogo iyo dilal iyo juganimo ku dhex jirta buuxda stateka marka maxaa isleedahay dhalinyaradaas waa lagu dhisi karaa noloshooda burburtay marka horeba noloshooda hadda kuwa burbursan sideeta dilalka iyo maxaa ladhaha loo yareyn karaa sidee dhalinyaradan lagu soo celin karaa oo noloshoodii mustaqbalkooda loo dhisi karaa
waad mahadsan tahay asmar walaal aad baad u mahadsan tahay waa su-aal aada iyo aada maaragtay muhiim u ah arrintanaad sheegaysana arrin murugo inagu wada haysa weeyaan dhalinyarada dilkooda waxaa lagu soo afjari karaa marka ugu horreysa runtii horta inaynu si wada jir ah aynu waaqica jira iyo cilada dhibka jira inaynu isku sheegno marka marar qaarkood waxaa dhacdaa expectationka ama rajada uu waalidku qabo iyo dhalinyarada inuu farqi weyn udhexeeyaa dhici karta marka qofka dhalinyarada hadduuna helin adeegii bulshada u baahnaa hadduunana helin maaragtay fursadii uu noloshiisa ku horumarin lahaa waxaa dhicisa wuxuu dareemayaa inuu keli iska dhigo inuu meel kale maaragtay dad kale ku xidho marka horta bay-adaynu ku dhex noolnahay inaynu qiimeyno kadibna sidii laga bilaabo masaajidada culimada hay-adaha bulshada uu adeega magaalada iskuulaadka haddii aan si wada jir ah maaragtay aan arrintan loo wajihin waxaa adkaanaysaa in xal loo helo laakiin waa inay ka bilaabataa waalidka waalidka iyo ilmuhu xiriirkooda hadduunan maaragtay joogto ahayn oo uuna dhaafsaneen maaragtay cunto siin iyo maaragtay adeegooda iyo dharka loo diyaariyo iyo iskuulka la geeyo waalidka intaasaa hadda xilliga ugu badan ka qaadata laakiin waxaa loo baahan waalidku inuu xilli u helo inuu dhalinyarada la sheekaysto waxay tabayaan in la dareensiiyo maaragtay marka runtii fursado badan oo qaali ah baan dareemayaa inayna horyaalaan oon ku sixi karno maaragtay dhibaatooyinka dhalinyarada haysata mas-uuliyaddana markaan runtii isku sheegno wayna wada saaran tahay waalidka bulshada waa inaan la xisaabtamaa dhammaan nidaamka sistamyadaynu ku jirna ama iskuulka ha noqdo ama dowladda hoose ha noqoto ama dowladda kore ha noqoto
waa tahay xamsow intaan bal dhageystaha kale isla minnesota isna qadka uga jira aan su-aashiisa u gudbin haddaay waxaad ka dhawaajisay in hal milyanna ay jirto oo hadda diyaar ah dhowr milyan oo kaletana ay jirto dhaqaalo loogu talagalay dhalinyaradan sidii lagu jiheyn lahaa bal marka waxaad iga warantaa kaba soo qaadba malyankan xataa hadda ugu soo horreeya maxaa lacagtan lagu qaban doonaa
لعقت هالكم مليون وحلو قبل دونا وحن وزاردا شق أبورك يوم ماركت كبعنتها نقالها أيا وحي ودي بس هيد هيد داس أو يدنا سيسين دونتا هيدها بشدوا أديجا مركوا هالكم مليون وحلو ترى قلي أديجا دلني رضا ماركت وحيابه وبهين هديت هاي ترانسبورتيشن هدوية هاي أفتر سكول برغرام هدوية هاي وا برغرام لو تل ودقالة لو تل قلي وحيالها ككبي كرقف كدلني رضا إنو ماركتي هرمرو
كوكبعو
ها لو تل قلي وي لما لا دورك مليانة كرين شيقة وحكمت هاي سودن مليان أو ويقن سوى السعوداء أنو إعلامين دونو تاسو أه شقابور تاسي وحالو تل قلي إن قفك لقا عاوية حرفد سوء بران لها وهر سيبسة شقا دقالة في عانو كسميو marka
si loo yareeyo dhibaatooyinka
iyo runtii in maaragte gobolka u baahan arintan ma aha arin charity ma aha arintani horumarka gobolka Minnesota wuxuu ku xiran yahay xirfad in loo abuuro dadka dhalinyarada iyo dadka kale runtii maaragte adults ka ay rabaan inay shaqo helaan si ganacsiga gobolku kor u kaco
way dhageystaha kalaan bal ugu gudbeya waqtiga saan u fiirana inuu noogu yaraado xogaa in soo dhawo walaal gobolka Minnesota ayaa dadna naga soo wacaysa magaca ku bilow horta iyo su'aashada
ma sha Allah saare adbaad ma soo tahay xamta warfaasada kale atagana aad ku maareeyo ku mahadsan yahay maanta barnaamijkan ima habadan oo jidka uu ka hadlayo magacaygu waxa uu ahaa Suleyman Macalin Hussein waxaanan mar walba ka hadlaa ama aan u hadlayaa dhalinyarada khaasatan Soomaaliyeed hadda waxa jira urur dhalinyaro oo markan arkay baahida iyo dhibaatada dhalinyarada marka xamse horta saare adbaad ku mahadsan tahay barnaamijkan ma sha Allah ina saare ka yidhaahdo tii waana wax loo baahnaa xaqiiq markii laga hadla xamsara waa wiil firfircoon dhalinyaro Soomaaliyeed ah xaqiiqdana example bay u tahay maanatooda ee Soomaalida maanatooda degan maxay guud ahaan Mareykanka ee Soomaalida degana waa inay ma aragta barnaamij ku ahaadaan oo ku farxaan xamsarta oo nin dhalinyaro ah soo arkay ku xukumima dhibaato soo arkay maantana heerka ugu sareeya dalka dadka umada Soomaaliyeed ma aragta ama guud ahaan maanatooda position ka ugu fiican maanta ka hayo marka xamse aad baan ma aragta waxaan ahay dadka aad ugu hami weyn in wax ka bedelo khaasatan dhibaatada Soomaalida iyo maadaama uu xog hayaan arrin badan uu ka warhayo Soomaalida waxaa jirto hadda ururka anigu khaasatan dhalinyarada ku ka saara waxaan sameeyay hadda dhalinyaro urur loo yaqaan macna East African American Community oo ka hadlaya xaqiiqdii baahiyada loo qabo dhalinyarada Soomaaliyeed dalug dambe oo Soomaali inuusan wadada ka weecin iyo sidii looga hortagi lahaa iyo sida waalidka iyo maaragta ilmaha la isu fahansiin lahaa barnaamij socodsan hadda aan ka shaqeeyaa maasha Allah marka waa ku mahadsan yahay Xamse arrinkani in uu u soo bandhigo ama maaragta la kaashado ama uu gaarsiiyo dadka Soomaaliyeed ee halkan degan haddaanan wada shaqeynin haddaanan annaga gacanta isqabanin haddaanan dhalinyaradeena laga shaqeynin wada fiican loo qaadin oo loo sameynina waxa weeyda waxaan ugu dhici doonto sida qoomiyadaha baaba'een oo kale marka ilaaha naga dhigin dad islaam baynu nahay marka koowaad haddana Soomaali oo hal maaragtay jinsiyad oo qoomiyad ah marka xaqiiqdii way jirtaa maanta markaan hadda xabsiyada tagay waxaan arkay oo xawash i xanuujisay inta wiil ee Soomaali oo waxay ku xireen hata wax minor u yahay marka waxyaalahan u baahanahu waxa weeye seen oo hortagnaa horta koobal shaqo la'aanta waxba ka daranba seen ku sixi karnaa dhalinyaradeenan wadada ka wada weecaya ee waxoogaa ma aragtaa kuwa kale ay ku dayanayaan oo negative peer pressure ka qaadanaya seen horta ka koowaad annaga u hortagi karnaa su'aasha hadda aan weydiin lahaa waa taas oo kale xamse warfa ka community ahaan annagu isku xirannahay ma ka shaqeynaa horumarkeena saxa marka haddaan soo koobo cala kulli xaal waxa weeye riyaarta markii laga hadlo waan u baahanahay waxaan u baahanahay dad isku xiran dhalinyaro isku xiran iyo horumarka laga shaqeyn lahaa in lagu faano Soomaalida degan gobolka Maanasooda iyo guud ahaan dalka Mareykanka sida hadda xamta warfaay oo kale waan maanta magac baan sheeganaynaa leenahay maasha Allah wiil dhalinyaro oo weliba qooti ku dhashay oo ma aragtaa Soomaaliya heerka gaaray waxyaalaha aan taasan karno waxaan rabnaa marka kuwa kusoo xigay iyo kuwa soo kacayaba inay ma aragta ay role model sida hadda xamta warfaay kale ay u qabsadaan ay ayagana horumarkooda ka shaqeeyaan haddaan soo koobo hadal
aad baad u mahadsantahay Suleban
aad weyn aad weyn
haye waad mahadsantahay Suleban thank you
adiga mudan walaashay saar maasha Allah
waa tahay dadka aragtidaas oo kale ta qabo ma kula tahay in xal laga gaari karo mushkiladaha dhalinyarada heysta haddaad bal saas u dhigtood u jawaabto
saar walaal maadsan tahay Suleyman aad baad u maadsan tahay waan qabaa in maaragtay xal laga gaarayo waan aaminsanahay in xal laga gaarayo Suleyman wuxuu kaga shinqiriyay qodob muhiim ah oo ah wada shaqeyn hoose in ay yeeshaan jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolka سند كان مركي هورانتيسي عن ماركتي ان بجت كماركتي عن البرلمان كهورجيني وحيابها عن أرجني وحكمدها ان بتشايل يراها كلا يبدأ كيمي سيم ده يسمى ويه من ين ويه دي سنة ين ماركتي إن لا لا تأكل أيو كوميونتي غدا تصالحان ده كأشياء كيمي ده كماركتي نيتيف أمريكان كي وطن كان مركي هرب ماركتي لو كان سكالها لغوي ماضي ان ده كمريكان كي أفريقان أمريكان كي ماركتي ان inaga soo horeeyay maaragtay wadanka hore maaragtay inaga soo horeeyay marka een waxaan arag oo jecelan lahayn inaan arko dad min moor si midaysan oo hadaf guud oo dadka Soomaaliyeed wada raadinaya een dad dadaal badan muujinaya waa jira shaqo badan qabtay laakiin la sii laba laabo la sii xoojiyo anu meelaha inuu ka yara maaragtay liidanaan u arkay inay kamid tahay marka hadii taa la xaliyo waxa helisa waxa la helaya dhibaatooyinkan in isla qeexo isla ogaado halka loo baahan yahay in isla ogaada suurta gelisa laakiin hadeenan midaysneen waxa dhicisa xataa saameenta dibku intu dhanyahay ba xataa inaan isla qiimeyn karin
waa tahay in markana waxaan ugu soo biiray Cabdiraxmaan Muqtar oo kamid ah dhalinyarada u oleysa dhalinyarada ee ku dhaqan gobolka Minnesota in waayadana dhanahay dis ay wada diwaan gelinta dhalinyarada dilalka kuwa la xiray kuwa dhibaatooyinka isoo wajahay kuwa iskuulada aan dhiganin oo ka tagay Cabdiraxmaan aad ayaan ugu faraxsan inaad barnaamijka ku soo biirtay bal si gudmar waxaad nooga waran in haddii soo koobi kartana way fiican tahay tirada ugu dambeysay dhalinyarada la dilay
in saara adiga iyo xamsaba waan salaamay iyo dhamaan qalaha VOA walaalay in dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan sanadkan hadda lagu jiro bishii tobnaad in waxay maraysaa 82 inta geeriyootay in ama ha u dhintaan isdil xabad ama maanduuriyaasha u dhintaan in sidoo kale lix iyagu dhaawac ah oo qolyaha aniga ugu yara bukaan socod ah oo dhibaatadun iyaguna soo gaartay la rabay in la dilo xabad lala beedsaday oo dhaawacana way jiraan in badan oo kale waxaa jirta iyagu duruufo ay haystaan oo iyagu maaragtay laftigoodu dhibaatooyinkaas mar walba ku jira hadda oo idaacaddan la duubayo wiil ayaa maanta lasoo aasay sidoo kale maandooriye isagu u dhintay allah uu naxariisto marka waxaan rabay inaan weydiiyo xamse markaan ka baxo guud markaas iyo dhibaatooyinkaas ama duruufaha dhalinyarada haysta xamse maadaama uu shaqeeyo gobolka wasiirna uu yahay su-aal ayaan rabay inaan weydiiyo haddii ay suurtagal tahay
horoso Cabdiraxmaan
waxaan weydiin lahaa xamse aan ku salaamay waxaan ogahay in dhalinyaradu inta badan waxay sheekaan inay shaqooyin u baahan yihiin baahida ugu badanna ay tahay arrimaha la xiriira shaqada marka dhalinyaro badanna waxaa jira iyagu dambiye galay oo sharcigu ka halaabay duruufaha haysta laakiin dambiyadii ay galeen iyo dhibaatadii ay galaan daraaddeed waa aragnimo ka qaaday oo hadda rabo inay noloshoodi wax ka bedelaan mustaqbal ay yeeshaan shaqana inay maaragtay helaan sidoo kale waxaa la sheegay gobolkan in 140,000 oo shaqo ay ka banaan tahay laakiin shaqooyin xifrad u baahan ay yihiin marka xafiiskaaga guud ahaan maadaama shaqa abuuritaanka ama ganacsiga aad la xirirto waxbarashada keliya ma aha dhalinyaradu wax noloshooda wax ku bedeli karaan arrintaas ayaan jeclaan lahaa wax xafiiskaagu iyo guud ahaan gobolku ay ka qabanayaan iyo sida ugu haboon ee dhalinyaradaas loogu faa'iideyn karo waalidkoodna arrimahaas ee dhalinyarada ugu baraarujin lahayeen
Cabdiraxmaan aad baad umaadsantahay aad baan kuu salaamayaa waxaan kaaga mahadcelinayaa shaqada joogtada ah ee runtii xilli aad u dheeraad maaragtay bulshada u hayso si joogta ah sharaf bay noo tahay runtii shaqadaada hayso waana kaaga mahadcelinayaa su'aashaada oo laba su'aalood ah mid waa mid gaar ah oo ah dadka dhalinyarada rekordku ka halaabay ee horey loo xiray ama maaragtay saameyn sharciga ah ay saameysay sidee bay shaqo ugu ku heli karaan midana waa mid guud ah fursadaha marka midda gaarka ah programyo si gaar ah loogu talagalay dadka xabsiga inta galeen kasoo baxeen oo shaqo la'aanta maaragtay saameeyso state ku waajira wasaaradaha wasaaradana si toos ah ulama dhiilgareysa laakiin wasaaradaha kale ayaa la dhiilgareeya meesha anagu aan kasoo galno waxa weeye inaan la shaqeyno wasaaradda correctioniska maaragtay qaabilsan arrimaha xabsiga iyo markay dadku kasoo baxaan in aan si hoose maaragtay wada shaqeyn uga yeelano in aan qof khalad uu mar sameeyay ama laba sameeyay una mustaqbalka noloshiisa dhan ayna ku halaabin marka in fursad mar labaad la siiyo waa arrimaha ku saabsan guryaha shaqada baabuurka inay helaan inaan xujadan maaragtay lagu xujeenayo ee looga hortagayo inay fursadaha ka faa'iideystaan in shaqo helaan marka gudoomiyaha gobolku arrintan aad buu uga hadlayay maalmahan team walls waxaanan rajaynaynaa hawshaas in maarkay si gaar marka aanu ku programan hadda la bilownay wasaaradaas aanu kala shaqeynaynaa in aan kambaniyada ka dhaadhicino shaqada inaan ku xirin wixii aan ahayn dambiyada waaweyn maaragtay qofkii aan dambi weyn gelin inaan looga xitoojin shaqo khalad baad horey u sameysay midda labaad mar dhaweyd aan kaga shanqarinayay runtii waxaan ka qaban karnaa waa laba arrimood mid waxa weeyaan xirfadda shaqada in dadka loo abuuro midna waxa weeyaan wada shaqeyn wasaaradaha waxaan bishii 12-keedii oo September aan joogay Atlanta oo wasaaradaha waxbarashada iyo wasaaradda waxbarashada sare labadaba aan isla joognay sidii loo school faaqi lahaa waxbarashada iyo shaqo abuurka oo marka mar qofka jaamacadda ka soo baxo wasaaradan iyo wasaaradan waxbarashada mar qofka soo baxo sidii isku xiri lahaa aanu ka shaqeynaynay marka dhinaca xirfad abuurka lacag $30 million ah baan u maragtay oo weegan soo socday ka dambeeyaan ilaamin doono waxaad ogtahay Cabdiraxmaan Sigaar lacag governor Tooruhu maragtay ugu qoondeeyay oo $1 million ah adeega bulshada dhalinyarada afrikaanka ah waxaan ka wadaa East Africanka gaar ahaan Soomaalida ah iyo tan guud ee gobolku $46 billion oo budget ah baa maragtay la ansixiyay sanadkan iyo sanadka soo socda ah marka guriyo dhisista in guriyo waaweyn la dhiso waxa soo dhan maragtay si gaar ah waxay ku leeyihiin qaybtooda dadka Soomaalidu laakiin si gaar ah $2 million ugu talagalnay dadka East Africanka ah ayaa jirta Cabdiraxmaan meesha aad ka hawlgasho aan ku soo gabagabeynaya sida gaarka si Riverside waxaa jira lacag kala duwan oo maaragtay dhaqaale aan ugu talagalnay shaqo abuurka $300,000 oo hadda Hanabin County aan maaragtay ku soo wareejin doono oo ah shaqo abuur iyo dhowr maaragtay hay'adaha kale eriyadaas marka warbixinteedana weekan soo socda aan u ilaamin doonaa
aad baad u mahadsantahay Muqtar adigana waa tahay walaal soo dhawow magacaagana ku bilow kulay Minnesota joogta
Minnesota joogaa magacaygu waa Sultan Kofi aad baan u salaamayaa Xamse iyo adiga iyo mataqaana dhammaan dhageystayaasha dabcan waxay la tahay mas-uulku wuxuu garanayaa baahida oo mas-uulka u yahay dabcan dhibaatooyinka ka jira dhalinyaradana waa la dareemi karaa dadku dhalinyaradu waa laba nooc qaar ilaahay toosiyo iyo qaar aan toosin oo xoogaa probleemo dhaqanka iyo haddii ilaahay ku roon yahay dabacadaha meesha ka jira oo ay haystaan waxaan isleeyahay dadkaasu mas-uuliyadda ninkan ogaa keliya ma saaray waxay saaran tahay waxa laala wixii wax garadu inay u istaagaan daruufaha jira iyo haddii ilaahay ku roon yahay dhibka jiraba waxay u baahan yihiin waxgaradka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed inay u wada istaagaan waa dareemi kartaa dhalinyaradeena qaar baa mataqaanaa afrin oo asalka ka jiraya dhulkan qaar baa haddii ilaahay ku rooyaa tacliintii iyo waxbarashadii ka haray qaar baa haddii ilaahay ku rooyahay ayaga iyo waalidku isku diban yihiin qaar baa haddii ilaahay ku rooyahay ilaahay toosiyay inta ilaahay toosiyaa mataqaanaa ayaga wuxuu rutiyay mujtamacu aad bay hadda u baraarugsan yihiin waxaan dareemayaa in dadku ay waalidku inta badan ay caruurtii ay aad gacaxooga u saareen marka hadsoo xaalayahay mas-uuliyaddiisana aad baan soo dhaweynaynaa waxaana diyaar u nahay inaan la shaqeyno insha allahu tacaala
adiga waalidiinta dadka ku aamu ku jirtaa gobolkaas
yaha aad baa ku jiraa haddaba saacadda luuja caruurtiina dugsi baa ka keena
waayahay marka waalidiinta adiga oo kale ka ahadaan bal adigana su-aashaan ku weydiiyo kaalinta ay ka qaadan karaan maxay tahay ka hortagista caqabadaha intaan la eg ood adigaba hadda soo taxday
wallaahi kaalinta ay ka qaadan karaan waxaa weeye in dadka la baraarujiyo waalidiinta loo yeero dadka haddii ilaahay ku roon yahay la siiyo orientation qof walbauna waxay ka bilaabataa qoyskiisay ka bilaabataa inuu toosiyo kabacdina haddii ilaahay ku roon yahay mujtamac kale wuxuu ugu qaba karo uu qabto marka waxaan is leeyahay si taas looga baxdo baahi fara badanaa jirta dadku isku mid maaha waalid baa dhiban waalidna xoogaa waa ka nasaan yahay oo dhibaatadaas ilaahay mataqaanaa ma haysato qoys ahaan laakiin dhibaatada waalidka dhibaatadu haysato in lala qaybsado talo la siiyo la garab istaago caruurta ruuxooda haddii ilaahay ku roon yahay aan la aruuriyo loo suubiyo haddii ilaahay ku roon yahay mataqaanaa in mataqaanaa maskaxdooda iyo garaadkooda iyo la kobciyo iyo aqoontooda marka waxaan is leeyahay waalidku kaalin weynay ku leeyihiin ka dhaqan ahaanna waxaan aaminsannahay odayaasha Soomaaliyeed iyo waxgaradka Soomaaliyeed dhulkan joogaahu arrinta ugu muhiimsan oo inay xoogga ay saaraan ay tahay waa arrinta mataqaanaa caruurta iyo mustaqbalka iyo dhaqankii Soomaaliyeed iyo diintoodaba inay hagaajiyaan
waaye aad baad u mahadsantahay. Xamse, hadaan adigu kugu soo noqdo dhageystahaasi, maxaad ku dari lahayd hadalka intaas u dhigay? Saas,
suudaanka aad buu mahadsan yahay runtii isaga soo koobay. Waxaan xoojinayaa qodobkiisii ahaa in ay lagama maarmaan tahay wada shaqeyn waalidka iyo dhalinyarada laftooda iyo maaragtay nidaamyada jira ama dowladda ha noqoto ama iskuulaadka ha noqoto inay lagama maarmaan tahay. Waxaan aad u xoojinayaa inaan dhalinyarada loo arag inay cillad yihiin, inay dhibaato yihiin. Dhalinyaradu waa fursad, waa mustaqbalkii, waa xooggii biri. Marka haddii xataa ay qaar khaldamaan, inta badan moogtahay waxa la sii fogeeyaa, waxa weeyaan maaragtay daroogay cuneyn kan baa dhacay. Marka sidii loo soo dhaweyn lahaa, waxaan ku dhalinyarada maaragtay lagaa wadada inay ka erleexatay loo soo sixi lahaa, oo inaan u arag maaragtay in la ciqaabayo maaragtay waa lagama maarmaan waaye. Marka suldaanka aad buu mahadsan yahay, waanan la qabaa fikirka ah inaan wada shaqeyno, waanan joogteyn doonaa haddii la yiraahdo in maaragtay wiyaga soo socda, bilaha soo socda, community-gu inuu isku yimaado oo uuna noqon inuu shirar laisugu yimaado, laakiin shirar wax ka soo baxaan oo tallaabooyin la taaban kara leh inay noqoto maaragtay. Marka aad baan u soo dhoweynayaa, waana aad buu mahadsan yahay suldaanka.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waa naga intaa. waxaa marti iigu ahaa xamse warfa oo ah wasiirka shaqaalaha ee dowladda hoose gobolka Minnesota, isla markaasina ka tirsan xafiiska horumarinta dhaqaalaha ee isla gobolkaasi. barnaamijkiina waa naga intaa. intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonnaa nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsantahay Zahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi. aad kala socoteenna waa V O A Washington. barnaamijyadaasi, warbixinadaasi iyo wareysiyadaasi qofka isagaan waxa uu mar kale dib u booqan karaya websitekeyga voasomaly.com. haatanna magaalada Qaahira, shirka wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda Carabta ayaa lagu cambaarayay faragelintii dalka Turkiga uu militarigiisu ku sameeyey waqooyiga dalka Suuriya, kadib markii ay kulan yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka jaamacadda Carabta xubnaha ka ah. kuna yeesheen dalka Masar ayaa xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta Axmed Abulkhayf waxa uu sheegay in ururkan uu golaha amniga ee qaramada midoobay ugu yeedhayay inuu ka qaado tallaabo waddanka Turkiga. wariyaha V O A-da Edward Uranian ayaa warkan Qaahira ka soo diray. waxaynu soo koobay wariyaha Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda Carabta ayaa sacab ka yeeriyey kadib markii uu hay'aha guud ee ururkaasi Axmed Abulkhayf uu ku dhaleeciyey weerarka uu Turkigu ku qaaday waqooyiga Suuriya, isagoo ku tilmaamay duulaan iyo gadaro loo geystay dal carbeed. waxa aanu yidhi howlgalka militari ee Turkigu ka wada waqooyiga Suuriya waa duulaan iyo gadaro lagu soo qaaday dal carbeed oo madax bannaan. Abulkhayf ayaa intaasi raaciyey in ururka jaamacadda Carabta uu duulaankan dhaleecaynayo beesha caalamkuna aanay ogolaanin, maadaama uu dagaalkani ka soo horjeedo xeerarka caalamiga ah, iyada oo aan la eegayn, buu yidhi, marmarsiyada ay isticmaalayaan kuwa weerarkaasi qaaday. duulaanka uu Turkigu ku qaaday waqooyiga Suuriya waa xaalad khatar ah oo uga sii daraysa dhibaatooyinka bani aadnimo ee deegaanka ka taagan iyo weliba dhibaatada haysata dadka Suuriyiinta ah. sidoo kale waxaa ka faa'iidaysan doona kooxda Daacish oo khatar ku ah gobolka iyo caalamka oo dhan. wasiirka arrimaha dibadda ee Ciraaq oo kulankan guddoominayay ayaa isaguna sheegay in duulaankan Turkigu ku qaaday Suuriya uu uga sii darayo xaaladda gudaha dalka iyo waddamada dariska ah. dhinaca kale, wasiirka dowladaha arrimaha dibadda ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa isaguna dhaleeciyey weerarkaasi, isagoo caalamka ugu baaqay inay soo farageliyaan. muqbaahiyaha qaranka dalka Masar ayaa la sheegay inaanu fidin warbixintii ay Qadar ka soo saartay kulankaasi, laakiin wararka ayaa sheegaya inay dowladda Qadar diiday inay ku raacdo jaamacadda Carabta hadalladii ay ka soo jeediyeen kulankaasi ee lagu dhaleeciyey Turkiga, maadaama ay labada dalaad isugu soo dhawaadeen tan iyo markii dalalka Sacuudiga, Masar, Imaaraadka iyo Baxrayn ay godoomiyeen dalkaasi yar ee Qadar.
aad buu mahadsan yahay wariyaheena Cabdixaafid Awil Ismaaciil oo noo soo koobay warbixintii wariyaha V O A-da Edward Uranian uu ka soo diray magaalada Qaahira. haatanna waa ciyaarihii. waxay suudiyay ugu hariyay wariyahayga Cabdiqaadir Samakaab. Cabdiqaadir, wararkii ciyaaraha dhowr qodob baynu haynaa. Haddeenu ku bilowno ciyaaryahanka reer Spain ee Sergio Ramos.
Adba ma santa sandare Sergio Ramos waxaa loo diiwaan geliyay inuu noqday ciyaartoygii ugu safashada badnaa xulkiisa Spain. Wuxuu saftay 168 ciyaarood, waxaana uu yahay ayaa la yiri rikoorka Spain hadda isaga ayaa haysta. Wuxuuna kala wareegay Iker Casillas. Waxaa la leeyahay marka laacibkan guulaha Spain ee 100% ayuu la gaari lahaa, laakiin kulankii ugu dambeeyay ee uu saftay ayaa waxa ay galeen barbaro. Sol Neges ayaana gool u dhaliyay, waxa ayna barbaro la galeen Norway oo gruubka F ku jirta kaalinta afraad. Marka taas waxay keenaysaa in Sergio Ramos uu noqdo laacibkii ugu safashada badnaa ee xulkaasi. Waxa kale oo asaga oo la weydiiyay uu sheegay in arrin fiican ay tahay, laakiin uu tilmaamay inay tahay guul yar oo shakhsi, wuxuuna ka waday in ay fiicnaan lahayd inuu koobab kula guuleysto. Marka laacibkan ayaa waxa uu hadda uu tiigsanaya ayaa la leeyahay heerka hadda uu taagan yahay Gianluca Buffon oo u safta xulka Talyaaniga. Buffon wuxuu u ciyaaray xulkiisa 176 kulan Yurub marka la yiraahdo, marka weli waxba ayaa u sii dhiman. Laakiin tan ugu dambeysa ee uu tiigsanayo ayaa waxa uu yahay kaalinta laacibka reer Masar ee Axmed Xasan uu waddankiisa u saftay. 184 ciyaarood ayuu u saftay sanadihii u dhexeeyay 1995 ilaa 2012. Marka laacibka Sergio Ramos waa 33 jir, waqti dheer ayaa uga dhiman ayaa la leeyahay inuu gaaro heerkaasi. Sidoo kale laacibkan Ramos waxa uu xulka Spain u ciyaaray uu soo bilaabay sanadkii 2005, wuxuuna ka mid ahaa xidigihii Spain oo lagu naaneysto kooxdii dahabada ama Golden Generation ee ku guuleystay koobkii adduunka iyo waliba 2 koob oo koobka Yurub ah, inkastoo xulka hoos u dhac ku yimid. Marka waxyaabaha cajiibka waxaa ah Spain hadda waxay u baahan tahay dhibic kaliya inay u soo baxaan wareega ama ciyaaraha isreebka ee koobka qaramada Yurub oo sanadka dambe 2020. Haddii ay marka kulanka Sweden ay barbaro la galaan talaadada soo socota, waxay xaqiijisan doonaan booskooda kaalinta koobaad ee Group F. Norwayna kaalinta afraad ayay kaga jirtaa gruubkaas.
Waan garta weli dhinaca rekoordka amaba taariikhda la sameeyay aynu ka hadlaynaa. Waddanka Talyaaniga ayaa wuxuu u dhow yahay in sanada aad u badan isla inuu taariikh cusub sameeyo.
Taariikhdaas waxaa la leeyahay waa 80 sanadood kadib xulka Italia. Waxay tahay waxa waa rikoor u yaalay oo ah in xulkan uusan muddo 80 sano ah uusan badinin 9 ciyaarood oo xiriir ah oo isku xigta. Marka waxaa la leeyahay rikoorkaas waxay u badan tahay inuu jabiyo tababare Roberto Mancini. Waxaa sidan oo kale sameeyay Vittorio Buzzo oo xulkaasi maamulay intii u dhexeysay sanadihii wuxuu sameeyay 1938 ilaa 1939. Marka Italia waxa ay 2 eber uga badiyeen xulka Greega. Waxaana leeyahay hal guul ay u baahan yihiin 8 ciyaarood oo xiriir ayuu Roberto Mancini soo badiyay. Hadii kulan 9aad ay badiyaan, markaas waxay jebinayaan rikoor 80 sanadood soo yaalay oo Talyaaniga ku adkaa inay badiyaan. Marka waxyaabaha kale oo cajiibka waxaa ka mid ah Talyaaniga inuu yahay xul soo badiyay 7 ciyaarood ee ay ciyaareen ee koobka isreebka koobka qaramada Yurub. 7-12 dhibcood ayuu leeyahay Italia, waxayna ciyaareen 7 kulan, marka waxay gaareen guulo 100% ah. Sidaas oo kalena waxaa sameeyay Talyaaniga waxay ku jiraan marka gruubka J oo ay hoggaaminayaan, waxaa ku soo xigta Finland oo leh 12 dhibcood. Marka xulalka sidan oo kale sameeyay waxaa ka mid ah xulka Belgiumka oo isagana 7 ciyaarood oo ay ciyaareen, todobada way badiyeen 12 dhibcood ay la yimaadeen. Laakiin Belgiumka Italia waxay ku kala duwan yihiin xulka Belgium oo xulka goolasha ugu badan dhaliyay. Waxaa la leeyahay marka taasa waxay keenaysaa in ay yacni ka bataan. Marka xulka halista ku jira waxaa ka mid ah oo kale xulka Portugal oo kale, oo waxaa leeyahay sanadkan meelo aysan soo geli jirin ayay ku jiraan. Markaa fiirisid waxaa gruubkooda hogaaminaysa Ukraine, iyagana waxay ku jiraan kaalinta 2-12 dhibcood ay leeyihiin. Marka Serbia ayaa 7 dhibic leh. Haddii Portugal aysan guntiga dhiish isaga dhigin oo kulmada soo socda aysan badinin, halis ayay ku jiraan. Gruubka kale oo aadka xiisaha u leh ayaa wuxuu yahay gruubka ay ku wada jiraan Turkiga iyo Faransiiska, waxaana ay ku wada hogaaminayaan 18 dhibcood, inkastoo Faransiiska guul darro uu kala kulmay Turkiga, taas oo sababtay in Turkiga uu hadda booska uu soo galo koobaad. Marka Faransiiska iyo Turkiga ciyaar ayay leeyihiin ayagana, midkii badiya ayaana kaalinta koobaad kusoo bixi doona. Turkiga wuxuu u baahan yahay inuu xaqiiqsado 2 dhibcood, Faransiiskana sidoo kale 2 dhibcood.
adiyad badan waxaan dayay Cabdi Qadir wixii warar ciyaaraha dabcan mar walba idaacadeena ugu soo gudbeena dhageystayaasheena intaasina ciyaarihii ayaan ku jeesnayna.
Dadkasoo shiruman qaban oo masoo kaman digin xirka laba dibliyu.
Waa fanaanka Bashiir Ibraahim Cabdi iyo heesta Ilay Duqan Calaf Maleh.
Dadkasoo shiruman qaban oo masoo kaman digin xirka laba dibliyu.
codkaasi baxsan ee fanaanka Macalin Bashiir Ibraahim iyo heestii Ilaan Boqoni Calaf Male ayaa u dambeysay idaacaddeenii galabnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab, Maxamed Cabdisandheere iyo Bashiir Abikar oo inoo joogay dhinaca soo saarista. Tani intii idaacaddeenna fiidnimo dhammaantay waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Dadkasoo kumaan oran noqda uliyo diirkeen soomasinin ragiyo dumar labadaba ma daraajay. Dadkasoo kumaan oran noqda uliyo diirkeen soomasinin ragiyo dumar labadaba ma daraajay. Danaho damohoye madayi naftaydi is dumay dadal faray. Danaho damohoye madayi naftaydi isudumay dadal faray dabanda bya uga turay adansa sudur biday dabanda bya uga turay adansa sudur biday